Bun venit, dragii mei, și astăzi la o nouă ediție a rubricii Locuri și oameni. Astăzi vă invit într-o călătorie la Castelul Regelui Soare. Ludovic al XIII-lea avea o casă de vânătoare în peisajul încă sălbatic de la Versailles. Era o construcție simplă, de cărămidă, constând în trei corpuri de clădire înconjurate de apă. Fiul său, Ludovic al XIV-lea, avea multe amintiri din copilărie legate de micul castel. Acesta e motivul pentru care și l-a ales drept loc de refugiu intim, în special pentru legătura sa cu domnișoara de la Valier. Așa că a împodobit exteriorul castelului, i-a modernizat interiorul și a mai construit în apropiere o nouă aripă. Castelul a devenit însă faimos abia după ce Ludovic al XIV-lea s-a hotărât să-și mute curtea de la Paris la Versailles în anul 1668. Regele avea nevoie de mai mult spațiu pentru a găzdui curtenii, a da recepții fastuoase și a primi ambasadori. Louis Louvois a fost însărcinat să dea noului palat dimensiunile potrivite rangului stăpânului său. 10 ani mai târziu, când Ludovic al XIV-lea ajunsese să fie cunoscut drept Regele Soare, arhitectul Jules Mansor a fost desemnat să amplifice splendoarea palatului prin adăugarea unor mari ferestre exterioare. Palatul trebuia să fie un proiect care, prin dimensiuni, soluții arhitecturale și frumusețe, să rămână mărturie prin secole despre măreția celui mai puternic rege al Europei. Și chiar asta a fost o extraordinară demonstrație de forță. În anul 1682, curtea de la Versailles număra 20.000 de persoane, dintre care cam 5.000 locuiau permanent în palatul propriu-zis. Erau 1.300 de camere disponibile încălzite de 1.252 de șeminee. Grajdurile puteau adăposti 200 de trăsuri și 2.500 de cai. Puterea lui Ludovic al XIV-lea era reflectată nu numai de dimensiunile palatului, ci și prin faptul că, în ciuda unei opoziții acerbe, reușise să arunce tot mai mulți bani în acest proiect. Membrii vechi și influenți ai curții regale, precum ministrul de finanțe, care se opuneau planurile de construcție fără sfârșit, au căzut în disgrație. Nici chiar impedimentele naturale n-au putut înfrânge mania de a construi a regelui. Ducele Louis de Saint-Simon descria așezarea Versailles ca fiind un loc arid, posomorât, fără orizont, fără vreo pădure sau vreo apă, chiar fără o fundație solidă, dat fiind că terenul este plin de nisipuri mișcătoare și mlaștini, iar în interior se simte din plin lipsa de aer proaspăt. Dar regele râdea de obicei când auzea astfel de critici, iar soldații lui au secat mlaștina, au plantat copaci maturi și au săpat șanțuri lungi de kilometri care aduceau apa pentru fântâni și iazuri. O opera de artă care este la Versailles a devenit, în cele din urmă, așa cum îl descria istoricul peisagist Wilfried Hansmann, cel mai mare edificiu din istoria arhitecturii și grădinilor din tot Occidentul. Cât de important era spațiul verde din jurul palatului pentru Ludovic al XIV-lea, putem afla din cerința formulată de rege arhitectului peisagist Le Nôtre. Acesta trebuia să-i conceapă o grădină cum nu se mai văzuse până atunci. Din acel moment, extinderea parcului a devenit o prioritate absolută, chiar înaintea activităților de construcție. Și în timp ce Jules Mansart decora interiorul castelului cu marmură, aur și argint, iar regele Soare primea trimiși din toată lumea, așezat pe un tron din argint, și de asemenea construia o sală a oglinzilor care să multiplice mulțimea de ornamente, Le Nôtre îmbogățea parcul cu alei, fântâni, păraie, iazuri și sculpturi, ba chiar și cu o seră de portocali. Ansamblul de la Versailles a fost împlinit cu cele două vile, Marele și Micul Trianon. Micul Trianon era, după spusele reginei Maria Antoaneta, pentru care a fost construit, cel mai vesel mesager al Versailles. Ei, dragii mei, și dacă și dumneavoastră doriți să vizitați acest vesel mesager al Versailles-ului, castelul regelui Soare, eu vă spun, călătorie plăcută!